Перший бровар. От так як тепер, еще за давнейшие часы люди забыли Бога и так грошили, что Бог обозлился, да и задумал загубить людей потопом. З усіх людей оставался только один правдивый человек – Ной. И он боялся Бога и чинил его волю. Бог любил Ноя за его покорность и велел ему сбудовать каучегу. О! Только Бог велел Ною робить гэта тихенько, каб никто не знал и не зрабил себе гэсткі каучэгі. От Ной, як настане день, возьме себе за пояс сакерку, да и пойдзе в лес будовать каучэгу. Зацікавілася жонка Ноя, да и пытая его, а куды гэта ты ходишь? Але Ной чинить Божую волю и ничего не говорит жонцы, а каждый день ходит себе с сакеркой у лес. Не укрылася гэта от чорта. Догадался ён, что правдивый Ной штось замышляе. Але чаго ён не рабіў, як не можа даведацца. От и подкатился ён к Ноевой жонцы, дай намаўляе яе так и сяк выпытаць у Ноя, куды ён ходзіць и што ён там робіць. Попробовала жонка Ноя яшчэ раз попытаць яго, куды ён ходзіць и што робіць. Але Ной заўсім змоўк и нічога не гаварыў. Жонка ў слёзы. Давай упікаць Ноя, што ён ходзіць к другим жанчынам, что уже давно ее не любит, а только подманивая. Сляпицею баба лезет в очи, лается, кричит, кидается биться, але ничего не помогает. Молчит Ной, бы рыба. А як уже вельми заходится жонка, то Ной возьми сакерку, тай у лес, шукай его там. Бегая-бегая баба, лазит-лазит и расколодзе, утомится, да и с плачем ворочается до хаты. Думал-думал чорт, что тут зрабіць. Выпятраў як сухар, нічога не можа парадзіць з зацятым чалавекам. Уже не так ён думае аб том, каб распазнаць, што робіць Ной, як аб том, каб заставіць яго гаварыць. Ведама, калі чалавек многа гаворыць, тай прагаворыцца. От і прыдумаў чорт яшчэ адзін спосаб, як зрабіць, каб чалавек многа гаварыў. Падкаснуўся ён к Ноевой жонцы яшчэ раз і просіць спрабаваць новы спосаб, а тую і прасіць не трэ. Бо яе такая злосць узяла на Ноя, што яна гатова чорту душу запрадаць, абы паставіць на сваём. Рад чорт, што баба ўсімі спосабамі гатова памагаць яму. Рад аж хвастом круціць, бы сабака да капыт аб капыт пастуквае, бы гусар шпорамі. Што ж ты прыдумаў, каб зламаць упартасць майго гаспадара? А ось што, кажа чорт, нахіліўшыся к самому яе вуху. Слухай, дарабі, як я буду табе казаць. Бачыш, якая сіла ў хлебе? Хлеб усяму галава. Як чалавек галодны, та ён маўчыць. А як наесца хлеба, та й язык у яго развяжацца. Гэта такая є сіла ў хлебе. Толькі трэба гэтую сілу згусціць. А як жа її згусціць? Пачакай, не спяши на шыбеніцу ўперот бацька, бо хто спяшыць, той людзей насмяшыць. Гэстая сіла льецца ў цябе з носа, як ты месіш хлеб. О! От пачала жонка Ноя мясіць хлеб, а чорт падставіў ёй пад нос пасудзіну, дак туды па капельцы нацякло якоесь вады, чуць не поўная пасудзіна. «Што ж гэта такое?» – пытае баба. «Гарэлка!» – адказвае чорт. «Яна так называецца за тым, што з гары падае, да і за тым, што хто яе многа вып'е, та згарыць. Гарэлка. Яна ў хлебе рэдкая, а ў жанчын густая, моцная. От затым, калі мужчына пасядзіць каля жанчыны, та хутка п'янее, як ад хмелю. От ты напой свайго гаспадара гарэлкаю, так ён, як ап'янее, пачне гаварыць і скажа табе, куды ён ходзіць і што там робіць. А гэта яму не зашкодзіць? Пытае баба. А хіба ж ты яму зашкодзіш? Адказвае чорт, выскаліўшы зубы. Паляцеў чорт па свайму дзелу, а жонка Ноя нагатовіла добрыя стравы разам з гарэлкаю, дай пачала частаваць свайго гаспадара, як ён вярнуўся з работы. Сама села насупраціў, да ўсё ўгаворвае. Еш, мой голубе, еш, ты ж так утаміўся, да прагаладаўся. Наеўся Ной і чуецца, што ап'яніў. От так і чэшацца язык, каб пагаварыць з жонкаю. Толькі бачыць ён, што ззаду яе хтось хаваецца, бы цень. Дагадаўся ён, што гэта чорт прычапіўся да бабы, каб яе да яго разам спакусіць. От ён павячэраў, да хутчэй моўчкі лёг спаць. Назаўтра, яшчэ чуць свет, узяў ён сакірку, дай пайшоў у лес. Падходзіць каўчэзі, аж бачыць, мышы папраядалі дзіркі ў дне, і вада ў каўчэгу прасачылася. Зірнуў ён у тыя дзіркі, аж бачыць, туды пазалазілі жабы, каб сабою заткнуць дзіркі. Дагадаўся Ной, што Бог яго перасцерагае, каб не піў гарэлкі, да й нічога не казаў жонцы. Бачыць чорт, што нічога не зрабіць з Ноем. От ён навучыў жонку Ноя і яго сыну, як з хлеба гнаць гарэлку. Доўга Ной не піў гарэлкі, баяўся Бога, але ўсё-такі раз не ўтрымаўся. Было гэта тагды, як кончыўся патоп. Ной выйшаў з каўчэгі. Да як паглядзеў на зямлю, як на ёй усё гожа, як радасна свеціць сонейка, як яно адбіваецца ў расінках, дак яму так радасна зрабілася на сэрцы, што ён пачаў спяваць і скакаць. Але старыя ногі не хацелі служыць яму. А жонка кажа, выпі да выпі, так памаладзееш. Выпіў ён, да недоўга паскакаў і зваліўся ў канаву. А сын Ноя, хаць і больш напіўся за бацьку, але яшчэ дзяржаўся на нагах. Убачыў ён п'янага бацька і давай смяяцца з яго, да паказваць братом, які бацька п'яніца. А чорту гэтай трэба, рад ён, што такі спакусіў праўдзівага Ноя. І пачаў чорт з тае пары памагаць людзям гнаць гарэлку. Навучыў іх, як будаваць бровар і як гнаць гарэлку, каб яна была моцная. Дак от хто выдумаў першы бровар. Казка запісана ў вёсцы Чудзін ад Данілы Кулеша.